Imar Euskal Herriko kristau lagun maiteok, koldo katxo naiz jesuita, Nafarroako tuteran sortua, eta batipat nire apostolutza tokiak hiru izan dira. Frantses Jatxukoaren gaztelu ondoko ikastetxea, Donostiako San Inazio ikastetxea, Altza auzoko parrokian erretore, eta Bizkaiko Durangoko jesuiten ikastetxea. Joan den ikasturtetik, hemen Loiolan daukat elkartea eta misioa, baita Durangon ere. Ongi etorri bihotz-bihotzez Loiolako santutegira, zuen etxera. Oraindik Inaziotar urtea ospatzen ari garelarik. Nola hasi zen Inaziotar urte edo 500. Urteurren hau. 2021. Maiatzaren 20. Hasiera eman genion Loiolako Inigoren bihozberritzearen edo konbertsioaren 500. Urteurrenari eta bukaera Uztailaren 31. Ospatuko dugu hemen, Loiolako Basilika hontan. Zergatik hasi genuen urteurren hau Iruñeko katedralean. Jesus ez lagundiak eusen konpainiak Inigo zauritua gertatu zen iritik abiatu nahi izan zuelakotz. Jakinarenez, Loiolako Inigok Iruñeko gaztelua defenditzen ari zelarik, armada horretan, badakizue Nafar Franco armada aipatu gaztelua berreskuratzen alegintzen ari zirelarik, Frantses Jatxukoaren bi anaia, Joan eta Miguel, omen zeuden. Dene badakite, Xabiertarrak, Jatxutarrak zuendako, Nafarroako errege legitimoen aldekoak zirela eta erresuma zaharraren independentzia auskenera arte defenditu zutela. Inigori kaioikada batek hautsi zion zango bat eta bestea zauritu. Loiolako dorre etxe honetara, ondoan dagoen etxera ekarri zuten, duela jak gutxi jakin dugu Xabiertarren lehenkusu bat, Suastiko Esteban, arduratu zela Inigo zauritua Iruñan sendatzen eta ekartzen Gipuzkoara. Ondoko berretxean, 9 hilabeteko bizkorraldi luze eta gogor baten erdian, bizitza aldaketa osoaren hasiera gertatu zitzaion Mikelek maizuki erakutsi digun bezala. Bere autografia jakingarrian, aukera ona urte honetan irakurtzeko, esplikatzen duen bezala bi espiritu, bi indar bat bestearen kontrakoak hautemaiten zituen bere barruan. Berak oso zorrotza izanik barneko ezagutzan, topatu zuen bata espiritu gaiztoarena zela eta bertzea onarena. Gaiztoarenak bultzatzen zuen munduko ohorea eta arrakasta exitoa lortzera. Eta onarenak Jesu Kristok eta santuen bizitzak erakarrita haiek eraman zuten bezalako bizitza burutzera. Azken honetaz pensatzen zuelarik, posak, poskarioak eta laitasunak luze irauten zuen bere baitan. Bertzeaz pensatzean arrotu egiten zen, baina berehala utxik geratzen barrutik. Horrela, inori deus erran gabe, naiz eta etxekoek sumatu berarengan aldaketa bat eta aurka egin, Lur Santura erromez joateko autua hartu zuen. Loiolatik atera zenean, penitentzian bizitzeko aukera bakarra ikusten zuen, bere gazte denborako bekatu guzien gatik. baina Jainkoa beste bide diferente batetik eramanen zuen. Manresan, gogo jardunak, ejerzizio espiritualak egiten eta idazten hasi zen, eta baita bertzei laguntzeko deia sentitu ere. Baina hori guztia Jerusalenen eginen zuen. Jesukristogandik gertuago egon nahian, baina han bertan egotea debekatu eta bere askoak hankaz gora erori zitzaizkio, eta Jainkoaren nahiaren bila berriz hasi behar izan zuen. Jainkoaren nahia, Jesusen gogoa ere bai, Jainkoaren nahia. Bere bizitza osoan hori izan zen, izan betiko helmuga, baita gauza guztietan, Jainkoaren osperik handiena bilatzea ere, ab maioren dei glorian. Baina hori guztia, bestea zerbitzatu zulertzen zuen. Horretarako ikastera jo zuen, bai? Hasieran eskolako gaztetxoekin, gero unibertsitateetan, bururatzeko Pariseko Sorbonan, abildu zuen Jesusen Lagundiaren sortzaileen taldetxoa. Europako gazte intelektualez osatua, eta bertzen artean Nafarroako Frantses Jatxukoa erran bezala. Jakina denez, bion familiak etzain politikoak izan ziren. Zalantzari gabe, historia mingari hori, bizirik egonen zen Nazioren eta Frantziskoren arteko astapeneko harreman zailen azpian. Inigol, Pariseko Sorbonan Inazio izena hartzen du, eta hainbat personari gogo jardunak, ejerzizio espirituak ematen hasten da. Jainkoaren nahia aurkitzen, zerkatzen, laguntzeko. Eta Jesukristori jarraitzeko, berri honean, ebangelioan, aldarrikatu dugun bezala. Unibertsitateko gazte horiek, bereizmen edo dizernimenduaren bidez, Jesusen Lagundia sortzea erabaki zuten. Jainkoaren nahia betez, Elizaren eta herrien zerbitzurako, ekintza espiritualean eta bai ekintza sozialetan ere. Bere konbertsioaren ondorio edo tresna berezia gogo jardunak izan zituen. Inaziotar manerara, noski. Horrela inaziotar espiritualtasuna garatzen joan da gaur arte. Altxortzat daukagu, benetan. Horregatik, urturren honetan aukera paregabea mundu korapilatzu eta kolpatu honetan, bide horretara hurbildu eta bera sakontzeko. Jesus jauna gehiago baitatzeko eta jarraitzeko eta mundua eraldatzeko, gauza guztiak Kristogan beti berri ikusteko. Guk ere gure zauriak ditugu, denok, inaigo bezala. Hala ere zauriak ez zuen eraman isolamentura, depresiora edo lehenagoko utzen errepikatzera. Zauriak bere bizi ikuspuntua aldarazi zion, kanbiatu zion geroko begirada. Zauriak aldakuntza prozesu bati atea ireki zion. Misterio txuki eta urratzez urratz, hasi zen gauza guztiak Kristogan beti berri ikusten. Lehen gauza guztia bere aberastasun gozes eta xilkokeri ezinezko amen zorotik ikusten zituen. Kanpoko azalezko itxura, itxutik eta arrakasta eta ore personaletik beti irabazi, garaitu eskatzen duenetik. Bere begirada, izate eta biziera aldaketa guzioni konbertsioa deitzen diogu. Autobiografian, azken urteetan idatzia, Inazio kontatzen digu nola Jainkoak pazientzia handiz, eramanpen handiz, eramaten zuen bere nahiaren bila gelditu gabe aurkitzera. Ibilaldi horri esker, jakitatea kautxitzen dugu gure bizia serioski hartzeko eta sakonki aukeratzeko. Hautatzeko jainkoari, munduari eta gure buruari begira. Urte honetan zehar ospatu duguna, bere konbertsioaren hasiera izan da. Aldakuntza espiritual hau, hiru zutabetan oinarritzen ahal dugu. Gaurko ak direnak ene ustez. Lehendabizikoa, zauri sendatua. Asko hitz egiten da gaur egun zaurgarritasunaz, vulnerabilitateaz. Pandemian sufritu dugu, sufritzen ari gara. Orain, Ukrainiako gudua eta ohartu gara beste gerra gudu asko ere dagozela munduan. Ahul izatea onartu behar dugu, baita ahultasunetik lan egin jakin behar dugu. Hortxe kokatzen delako hobeki norberaren zinezko barnea eta jainkoaren grazia. Eta ez gara betiko zaurituta gelditzen, sendatzea badago. Barkamena dago norberaren kanik aratago. Bide espirituala. Inazio isilik eta lasaia atzatzen da, espiritu maizu bezala, espiritu bidezka erakusten digun, non guk gure buruak miraia batean bezala, ikusten alditugun eta berpiztuak gure bidezka atzeman eta urratu ahal izateko. Egungo eredu edo modelo izaten alda, bakotxaren sufrimenduei begiratzen dielako. Eta baita barneko eta kanpoko amarruak, lotguneak edo engainuak argitzen laguntzen digulako. Egon eta bizi isiltasun espiritual horren desafioa da, gure kristau fedean azten laguntzen aldiguna. Hiru, esperientzia osoa, konbertsioak, eramaten du bere onena ateratzera. Bere zorionak, Jesu Kristoren jainkoa gana, bertzeen gana, eta buruaren gana, bere buruaren gana, abiatzen du bere bizitza. Horretara doaz gogoiardunak, espiritu ejerzizioak, norberaren jitea, nortasuna, eraldatzera, kanbiatzera, bakotxaren baitako haustura batzera. Eta azkeneko izate irekia, Inazioren ibilbidea heltzen doan einean, elkartasunezkoa bihurtzen da, komunitarioa, bertze personei zabalik, bakarrik eta oinez, bere perfekzio bila joatetik, arimak laguntzera, behartzuen bide lagun izatera, gehiago maitatzeko eta zerbitzatzeko munduan eta elizan. Horrela egin zien aurre, zauriei sendatzeko, bide espiritual sakona eginez, konbertsio bidean irekitzen bestei eta zetorri mundu berri bati. Horretara deitua gara gudenok, laikoak, erlijiosoak, apezak, apezpikuak ere, apalki, elkarren bidea eginez, elkarrekin, sinodo erako elizaren alde. Bide luzea dugu, baina beste eliza bat posible da. Anaia arreba lagun maiteok, bukatu nahi dut, luxe samar, den prediku, hau, Fernando Aire Etxart Salvador, artzain bersolari mistikoa, aipatuz eta mireztuz. Iazko azaroaren zazpian, 45 urte bete ziren zenduzela. Neuretzat, profeta izan zen, Jainkoaren Elizaren fedean eta salaketan, profeta euskal herritarren arteko borrokaz ohartarazteko, profeta euskararen galtzeaz. Honen inguruan gogora ditzagun, hiru bersoren bidez, bere salaketak nigarra begian berso sorta antologikoan. Jaiko maitea, nago noiz deituko nauzun, mundua zabaltzerat zerbat alaitasun. Ez dakit betidanik zer gaitik naukazun, gutarteko berri txarruzien oi hartzun. Sumatuz euskalduna, ospetsuna jan, gurerik deus ez duen hizkuntza mina, sofritzen egoiten naiz horien erdian, gutaz algetua nigarra begian. Ointzule maitea, otoi barkamendu, ez badut boskarioz kantaldi hau ondu, jostetako gogoa dautateken du, haunitz maite duenak, haunitz sufritzen du. Baina aukeratu du durrengo bersoa, azpimarratzeko Salvadorren fede bilakaera sakona eta baliosoa. Loiolako Inigori etxe honetan, sentitzen hasi zitzaiona hain zuzen. Bertan azaltzen baitu, jainkoarekiko bere erraman mistikoa, maitasunezkoa, lagunkoia, konfiantzazkoa eta egiazkoa, jainkoa eta ni, pertsoetanik hartua. Zure laguna eginez geroz, enetzat ez da nekerik. Zure beako samurrak eman nau fidantzaz beterik. Deusen galderik ez dautzu bada egiten ene baitarik. Ez gaiztua urrundezazun, ez eta sari eskerik. Gaurkotz ez dautzu deusik eskatzen, amodioaz besterik.